bacısı yenə mənəm Səadət Akif qızım. Bugün verilişimizdə müzakirə edəcəyimiz mövzu İsmaili hadisələri ilə bağlıdır. Bir həftə, iki gündür ki, İsmaili hadisələrlə bağlı Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi, kontekst verilişində müxtəlif prizmalardan yanaşmalar olur mövzuya. Biz bu dəfə bu mövzuya sosial şəbəkələrin xəbər yaratmaqda rolundan danışacağıq, məhz bu hadisələrin fonunda. Həmin gecə səhərə qədər Facebook xəbər mənbələrindən biri kimi qalmışdı. Və bir sual çıxdı ortalığa, sosial şəbəkələr ənənəvi medianı üstələyirmi? Biz bu mövzuda müzakirə etmək üçün müstəqil jurnalistləri, sosial media üzrə mütəxəssisləri Səbinə Vaqif qızı və Seymur Kazımovu studiyamıza dəvət etmişik. Şəkir edirəm hər ikinizi dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün.
Təşəkkürlər.
Dəvət etdiyiniz üçün.
Çox sağ olun. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, bu mövzumuzda müzakirəyə sən də qoşula bilərsən. Telefonlarımızı xatırladıram. SMS yazmaqla 057-44-10-17 nömrəsinə elektron məktub yazmaq olar. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.aza. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq mümkündür. 436-77-41-ə. Bundan başqa saytımızda azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org saytlarında biz sorğu yerləşdirmişik. Sorğuda sualımız belədir. İsmaili hadisələri barədə ilk xəbəri hardan aldın? Cavab variantları: sosial şəbəkədən, ənənəvi mediadan, dostumdan, tanışımdan və s. heç yerdən eşitmədim. Bu sorğuda artıq iştirak eləyənlər var. Buyurun, gəlin siz də öz variantınızı seçin və Facebookdan şərhlər yazmaq mümkündür. Artıq bizim səhifəmizə yazırlar Facebookdan. Siz də yaza bilərsiniz. Arzu eləyən öz fikirlərini paylaşa bilər. Bunun üçün sadəcə Facebook hesabından Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlib, saytına gəlib yaza bilərsiniz. Bilə, bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda.
Oxul, dinlər, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişi. Mən elə əvvəlcə oradan başlamaq istəyirəm ki, İsmaili hadisələrinin fonunda sosial şəbəkələr nə dərəcədə xəbər yaratdı ənənəvi media üçün?
Ümumiyyətlə, gündəmə gətirdiyiniz üçün və verilişdə bugün bunu müzakirə eləmək doğrudan da çox önəmlidir. Əlbəttə ki, sosial şəbəkələrin, yəni sosial mediada bu çox böyük reaksiya, yəni oyatı. Hətta deyərdim ki, bu olayın özü ilk dəfə olaraq mən özüm də sosial şəbəkələrdə aktiv olduğum üçün ilk elə oradan mən də aldım xəbəri. Hətta ilk olaraq, yəni insanlar Twitterdən, mikroblogdan yazmağa başladılar, İsmailda nə baş verir deyə. Yəni bu sualın ətrafında bir növ xəbərlər yayılmağa başladı və hələ onda belə deyim, ənənəvi medianı da mən eyni zamanda izləməyə başladım. Ənənəvi media dediyimdə xəbər saytlarını deyək və yaxud da deyək bizim televiziya kanalları və orada əlbəttə ki, heç bunun ruhu belə duyulmurdu, amma İsmailıda artıq olaylar başlamışdı və ilk elə həvəskar, yəni videonu da biz məhz YouTube-dan aldıq ki, bu da sosial mediada ən böyük deyək ki, bir
bu
kanaldır.
Bu video elə İsmaildən yüklənmişdi.
İsmaildən yüklənmişdi, hətta belə bir məlumat verənlər də var. Öncə bunu Facebook-a yükləmişdilər. Ondan sonra Həbib Müntəzir, bilirsiniz, Twitter mikroblogunda çox aktiv istifadəçidir və o dediyinə görə onu YouTube-da ilk, yəni İsmaillıdan ilk video başlığı altında yerləşdirdi və mən indi baxdım, efirə girməzdən öncə bir gün ərzində hazırda statistika göstərir ki, 68 min izləyicisi olub bu videonun. Yəni bu da böyük bir rəqəmdir. Götürsək, yəni Azərbaycan əhalisinin nüfuzu ümumi götürsək və bu rəqəm həqiqətən YouTube-da, yəni bir gün içərisində izlənmə sayısı onu göstərir ki, 68
min. 68
min. Bir gecə.
Yəni, ha? Baxılma.
Əlbəttə, baxılma yəni şeyi, sayı bu qədər statistikası. Əlbəttə, indi onu nə qədər Azərbaycandan, nə qədər xaricdən bunu müzakirə, başqa bir müzakirə mövzusudur. Amma önəmli olan odur ki, maraq var. Yəni, insanlar artıq bir çox xəbərləri girib, videoları deyək ki, YouTube-dan girib izləyirlər. Yəni, hansısa bir televiziyada buna proqram ayrılacaq, veriliş, reportaj veriləcək, onu gözləmədən tam olaraq deyək ki, heç bir montaj edilmədən və yaxud da bir mətin yazılmadan birbaşa xam görüntüləri artıq oradan almış oldular və müəyyən bir təsəvvür yarandı.
Mən demək olar ki, Səbinə xanımın dediklərinin hamısına qatılıram. Mən də ilk məlumatları Facebookdan aldım. Düz, ənənəvi media demək olar ki, tamam başqa öz işi ilə məşğul idi. Ölkədə gedən qədər ciddi proses gedir. Atel yandırılır, maşınlar yandırılır, insanlar demək olar ki, üsyana qalxıblar. Amma ənənəvi media konkret olaraq televiziya jurnalistikası, televiziyadan, qəzetlər aydın məsələdir ki, bir gün sonra çap olunur filan, televiziya jurnalistikası həmiş olduğu kimi, bu artıq ilk hadisə deyil, biz bunu Quba hadisələrində də gördük, biz bunu 30 sentyabr Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş terror hadisəsi zamanında gördük.
Amma o zaman sosial şəbəkələr
bu qədər olmasa da, populyar olmasa da, yenə də biz ümumiyyətlə mən konkret olaraq diqqəti televiziyanın ölkədə gedən ciddi proseslərə, belə deyək də, kənar ikinci, üçüncü dərəcəli məhsul kimi baxmasını dəyərləndirirəm. Bəli, o vaxt sosial şəbəkələr yox idi, o vaxt bu qədər aktivlik yox idi. Amma yenə də deyim, televiziya son 3 ildə demək olar ki, heç dəyişilməyib. Əksinə, biz onların geri getdiyinin müşahidə edirik. Daha sonra elə bir materiallar təqdim edirlər ki, yəni mən mövzuya dəvət olundum və bir sıra məcbur qaldım, hətta deyim ki, bizim televiziya kanallarında gedən bu İsmaili ilə bağlı bəzi reportajlara baxın, bəzi proqramlara baxın, sadəcə insan dəhşətə gəlir ki, yəni ölkədə hansı bayaq dediyim kimi bir narazı insan toplumu var, bu insanlar narazıdırlar, amma bu insanların problemlərini onlar işıqlandırmaq əvəzinə daha çox televiziya öz, belə deyək də, manipulyasiya imkanlarını gücləndirir, nə ki, peşəkarlığı, o insanları narazı kütlə, ünsürlər, nə bilim, bu cür öz hüquqlarını tələb edən insanları yəni bu formada adlandırmaq, yəni onların əksinə onların problemlərini çəkmək, göstərmək, onların həllinə yardımcı olmaq doğrudur. Televiziyanın jurnalistikanın işidir, geçsin kimisə problemini həll eləsin. Televiziya problemi göstərməlidir. Onlar problemi də yox, sadəcə olaraq öz etiraz səsini ucaldan insanların alçaldılması mı deyim, onları yersiz tənqid etmək mi deyim, bu formada artıq çatdırırlar. Yəni qeyd edək ki, bugün elə uzağa getməyək, elə Azadlıq TV, Azadlıq Radiosu bir sorğu keçirmişdi Bakı şəhərində. Yəni, sorğuda iştirak edən müəyyən yaş qrupları var idi. Sadəcə soruşulur ki, İsmailidə nə baş verir? Yəni, o saat bilinir ki, insanlarda çox səhti informasiyalar var. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan əhalisinin
bu, hamısı... Bu nəyi göstərir? Yəni, sosial şəbəkələrin populyarlığından danışırıq, amma belə çıxır ki, heç də hər kəsin əl çatımlığı yoxdur.
Bilirsiniz, əhalinin, gəlin biz baxaq ki, yəni, neçə faizi istifadə edir sosial şəbəkələrdən. Yaşlı nəsil ümumiyyətlə bundan istifadə edir.
Amma hər ailədə, yəni hər ailədə də olmaz. Ən azı 2 ya 3 ailədən birini götürmək hesabıyla, yəni gənclər ola bilər.
Bəli, gənclər ola bilər, amma yaşlı insanlar
və ailədən, yəni ailədən xəbər edə bilər. Mən, bu baxımdan demək istəyirəm ki,
bizim xəbərdarlıq etmək başqa, insanların daha çox inam məsələsi var. Başa düşürsüz, televiziyaya inam məsələsi var. Hələ ki biz bu stereotipi sosial şəbəkələr sındıra bilmir. Bəli, gənclər, jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, yəni bu sferada çalışan insanlar və az çox internetlə marağı olan insanlar bu prosesləri izləyirlər. Amma mən özümdən götürürəm, yəni mənim valideynlərim internet istifadəçisi deyil. O cümlədən də mənim kimi, baxmayaraq ki, mən özüm fəal internet istifadəçisiyəm, mən ilk informasiyaları Facebookdan, Twitterdən alıram, amma mənim valideynlərim, ümumiyyətlə yaşlı nəslin əksəriyyəti bu internetlə bağlı proseslərdə yaxından iştirak eləmirlər. Onlar televiziyaya baxırlar və bu azmış kimi də televiziyaya inanırlar. Mən bayaq efirdən öncə bir Səbinə xanımla da danışırdıq. Yəni bu çox ciddi bir boşluğa gətirib çıxır. Bu nəsillər arasında bir anlaşılmazlığı da gətirib çıxardır ki, yəni biz onlara, yəni özüdən bizdən qat-qat yaşda böyüklərə ölkədəki hansı bir bölgədə real durumu anlatmaqda çətinlik çəkirik. Bəli, biz onlara videoları göstərə bilərik YouTube-dan, hər bir şey, amma bunu əgər televiziya göstərmirsə, bu sovet düşüncəsidir də, hələ də bu qalıb axı insanlarda. Hə, deməli bu ASTV-də yoxdursa, bu AYNS-də yoxdursa, bu filan yerdə yoxdursa, deməli belə bir şey yoxdur. Və təsəvvür edin, televiziyalarda bu reportajları elə səhti formada verirlər. Çox səhti, bəli, İsmailədə belə bir hadisə baş verib, belə bir şey oldu və birdən başlayırlar artıq tənqidi sujetlər hazırlamağa. Yəni dəvət edirlər istər hakim partiyanın nümayəndələri olsun, istər hökumət üzvləri olsun, onlar da başlayır bu hadisələri birbaşa tənqid etməyə və insan və orta statistik Azərbaycanın da əslində xəbəri yoxdur ki, orada nə baş verir. Və bir də görür ki, kimlərsə çıxdı başlayıb bu insanları tənqid eləməyə. Və siz o an yaranacaq reaksiyanı bir nəzərə alın ki, yəni çox böyük bir uçurum və çox ciddi bir problemlər yaranır bu an.
Bilirsiniz, məsələ nədədir? Bax, indi biz məsələn danışdıq nədən, həmkarım Seymur da qeyd elədi ki, yəni xəbərdar olmaq. Yəni məsələ ondadır ki, bu indi bu yeni media dönəmi və deyək ənənəvi gələnəsəl media arasında bu boşluqdan danışdıq. Çox yəni razıyam mən də, amma məsələ bunda ki, xəbərdar olmaq hələ yetmir. Yəni nə qədər bilgiliyik biz? Məsələn, deyək ki, səti məlumatlar alır. Hə, İsmaillıda deyək ki, 2 nəfər öldürüldü. Yəni bunu artıq belə səti oxuyub keçən və yaxud da bundan istifadə edib bu fürsətdən qarma qarışıqdan istifadə edib yalan xəbər yayanlar da çox oldu.
Bu onların... sosial şəbəkədə məhz bu şayiə tərəfinə biz toxunacağıq. Yəni üstündə aha, daha geniş
amma bir məsələ mən bir cümləni də əlavə edim ki, məsələn bu ənənəvi mediaya hələ də inamın olması üzərində. Məsələn məsələ onda deyil. Məsələn ənənəvi media heç olmasa öz işini doğru dürüst yerinə yetirsə, deyək ki, bu peşəkarcasına yerinə yetirsə, yenə dərd yarı olar deyək ki. Amma bir deyək ki, Xəzər xəbər məsələn bir reportaj verir İsmaillıda olan bir hadisə ilə bağlı və nə edir? Deyək, kadr göstərir etirazçıları, amma danışdırır jurnalist etiraz aksiyasında iştirak eləməyən əlaqəsiz insanları. Ha, deyək ki, o da əlbəttə onun da ifadə, yəni fikir bildirmə azadlığı var. Bəs etiraz aksiyasına qatılan, birbaşa zərər çəkən və yaxud da o proseslərə birbaşa aidiyyəti olan insanların fikri harda qalır? Onda nəyə gəlirik? Sosial medianın o səsini, yəni eşitdirmək istəyən insanlara bir məcra olması, bir platforma olması halına gəlir.
Gəlin biz burada müzakirəmizi saxlayaq. İndi İsmaildə bizim həmkarlarımız, mən onu demək istəyirəm ki, 2 gündür, yəni hadisələr başlayan gecədən bəri bizim müxbirlərimiz dərhal hadisə yerinə gediblər və növbəli olaraq orada baş verənləri dəqiqə də olsun və yaxud da hər saat çatdırırlar. Yəni biz oradan hadisələri izləyə bilirik və hətta bu gün rayon icra başçısının, rəhbərinin görüşü olub yerli ictimaiyyət nümayəndələri ilə, o görüşdən canlı bağlantı olub Azadlıq Radiosunda və indi mənə deyirlər ki, artıq həmkarım Abbas Əli xəttədir. Abbas Əli, xoş gördük.
Buyurun, buyurun, xoş gördük.
Abbas Əli, necədir orada vəziyyət? Son bənzərə barədə danışardın.
Hal-hazırda vəziyyət sakitçilikdir burada. Hələ bir hərəkət yoxdur. Sadəcə polislər öz yerini alıb, polis maşınları yerində çoxluq təşkil edir və aldığımız həmkarlardan aldığımız xəbərə görə daxili qoşunlar rayondadır artıq. Amma cəmaat baxımından sakitçilikdir. Hələ ki cəmaatın toplaşdığı bir yer yoxdur yəni.
Ha, yəni polis məlumatlar var idi ki, icra başçısının evi qorunur. Yenə də həmin mi vəziyyət?
Ha, bəli, bəli. Hal-hazırda qorunan obyektlər var yəni.
Bəs saxlananlar barədə nə danışılır orada?
Saxlananlar barədə biz rayon polis şöbəsindən əlaqə saxladıq. Orada dedilər ki, biz saxlamamışıq, burada heç kəs saxlamayıb. Baş prokurorluğa müraciət edin, rayon prokurorluğuna. Oradan da müraciət elədik, oradan da bir rəsmi bizə məlumat verdi ki, bu, yəni prokurorluğun bu işdə məlumatlı deyil, siz ancaq baş prokurorluqdan ala bilərsiniz.
Bəs xəstəxanada necə yaralılar var mı? Çünki belə məlumatlar dolaşırdı sosial şəbəkələrdə.
Xəstəxanada yaralılar çoxdur. Hal-hazırda da var. Lakin çoxlarını evlərə ötürdülər ki, jurnalistlər məlumat almaq istəyirdi, lakin buna mane oldular və bir çox belə deyək, xəstə zərər çəkmiş evlərinə göndərildi. Amma hal-hazırda orada ağır vəziyyətdə yatan yaralılar var.
Var. Ümumiyyətlə xəstəxanaya gedib o yaralılarla söhbət imkanı var mı? Yaradılır mı bu şərait?
Yaradılıb, bəli, bəli. Var. Əlimizə gedib, onlar çəkmiş.
Təşəkkür edirəm. Abbas Əli idi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, hadisə yerindən birbaşa canlı reportajını verirdi. Yəni, gördüyünüz kimi biz efirə təsdiqlənmiş məlumatı, etibarlı məlumatı ötürmək üçün öz həmkarımızın məlumatlarından istifadə edirik. Amma sosial şəbəkələrdə şayiələr də yayılır. Məsələn, Səbinə xanım dedi ki, İsmailıdan mən ilk olaraq gördüm ki, yazılar İsmailıda nə baş verir. Belə bir xəbər işdir. Eyni tonda yazılır Gəncədə nə baş verir deyə soruşulur bugün. Yəni sosial şəbəkələrdə bax belə sorğular keçdi. Və yaxud İsmailıda adam ölməsi barədə xəbərlər çıxdı və bildiyiniz kimi uşaq dedilər, gənc dedilər və bu xəbər təsdiqlənmədi. Yəni bax bu barədə o sosial şəbəkənin etibarlılıq məsələsi var burada. Bunu necə müəyyən eləmək mümkündür?
Yəni mən mümkün deyil sadəcə olaraq indi təbii ki hamı ilkin mənbədən informasiyanı alıb onu dəqiqləşdirmir. Yəni kimlərsə belə deyək də bu küyə düşmək məsələsi var da bundan istifadə edib daha da vəziyyəti gərginləşdirmək üçün dezinformasiyalar da yaya bilərlər. Yəni bugün kimsə Facebook statusunda istədiyi bir şey də yaza bilər, nə hansı hadisəni tweet də eləyə bilər. Yəni bundan da bəli kimlərsə sığortalanmayıb ki, bəli. Yəni bəli təbii ki sosial şəbəkələrdə hamısı obyektiv informasiyadır. Mümkündür ki orada da müəyyən dezinformasiyalar gedə bilər. Və məsəl üçün indi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı dedi ki, hər şey sakitdir, heç bir problem yoxdur. Bəli, müəyyən polis maşınları var, amma mən efirə gələndə elə Xəzər televiziyasına baxdım, orada çıxmışlar və başlayırlar bu insanları tənqid eləməyə. Amma hazırda vəziyyət sakitdir. Vəziyyət sakitdir, indi heç bir şey yoxdur. Bu insanlar öz haqlarını tələb edirlər. Siz bunları niyə tənqid edirsiniz? Və bunu da belə deyim də, televiziya efirə verir. Biri var ki, ənənəvi medianın səhv eləməsi, dezinformasiya verməsi. Bir də var ki, sosial medianın dezinformasiya yayılması. Bunlar bir-birinə fərqli olan anlayışlardır. Çünki sosial mediadan hər kəs istifadə eləyə bilər. Yəni burdan
mən düzmü anladım siz, Semir? Demək istəyirsiniz ki, sosial mediada şayələr yayıla bilər, amma ənənəvi mediada
yox, əksinə biz sosial mediada mediadan istifadə edənlər təbii ki, bunlar peşəkarlar deyil, bunlar jurnalistlər.
Bu ona əsas verir deyirsiniz ki, o şayə.
Əsas vermir, əksinə heç bir əsas vermir. Sadəcə olaraq bizim o insanlardan təbii ki, tələb eləmək haqqımız var. Amma digər tərəfdən də bizim onları mühakimə eləmək ixtiyarımız yoxdur. Başa düşürsünüz, çünki bu azad internet istifadəçisidir. Bu insan əgər götürüb nəyisə bir şeysə yayır. Və düzdür, onun kütləyə, topluma təsir imkanları nə qədərdir? Gəlin buna baxaq. Və ənənəvi medianın yaydığı dezinformasiyanın topluma təsir imkanları nə qədərdir? Təbii ki, hər
hansı sizcə daha genişdir?
Ənənəvi media.
Ülviyyə Əsadzadə, sosial media üzrə mütəxəssislərdən biri Ülviyyə Əsadzadə telefon xəttindədir. Ülviyyə xanım, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun. Mən də sizi salamlayıram, həmkarlarımı da həmçinin. Və təşəkkür edirəm eləşə dəvət elədiyinizə görə, dostumuza görə.
Sosial media bildiyiniz kimi biz sosial şəbəkələrin xəbər mənbəyi kimi olmasını müzakirə edirik və İsmaili hadisələrinin fonunda müzakirə edirik. Siz ABŞ-da təhsil almışsınız bu məsələ üzrə və bizə maraqlıdır. Amerika cəmiyyətində sosial şəbəkələr alternativ xəbər mənbəyi kimi çıxış edirmi?
Maraqlı sualdır və mən bu suala cavab verməkdən əvvəl qısaca bir məqama aydınlıq gətirmək istəyərdim müzakirənin davamı olaraq mümkünsə.
Buyurun.
Bəli, Azərbaycanda xəbər sosial media doğrudan da getdikcə aktivləşir və bir məqamı qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının KİF haqqında qanunun 3-cü maddəsinə görə Azərbaycanda internet eyni dərəcədə necə ki ənənəvi media, qəzet, jurnal, radio kim vasitəsi hesab olunur, internet də həmçinin kütləvi informasiya vasitəsi hesab olunur. Və hər bir yayımçı qanun qarşısında ənənəvi mediaya görə qədər qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Yəni, əgər defamasiya şərəf ləyaqətinin alçaldılmasına görə ənənəvi mediada cinayət məcəlləsində məsuliyyət nəzərdə tutulursa, eyni dərəcədə sosial şəbəkədə istənilən vətəndaşın, istənilən vətəndaşı təhqir etməsinə görə eyni məsuliyyət nəzərdə tutulur. Və ona görə ənənəvi medianı qeyri-ənənəvi media kimi fərqləndirmir qanun və bunu mən istəyərdim ki istifadəçilər nəzərə alsınlar mütləq. O ki qaldı ABŞ-da, bəli, əlbəttə ki məsələ burasındadır ki yeni tendensiya ABŞ-da nədən ibarət oldu? ABŞ-da əslində çox məsələn qəribədir ki hər kəsin, hər bir ölkənin özünün gündəmi var. Məsələn mənim səhifəmdə Azərbaycanlılar Əlbəttə ki, çox belə deyək, şövqlə və yaxud da ki, narahatçılıqla və s. siyasi prosesləri müzakirə edirlər. Bir qayda olaraq, intellektuallar. Amma məsələn, mənim səhifəmdəki professorlarım, tələbə yoldaşlarım, onların gündəmini nadir hallarda ölkədə, məsələn, tutaq ki, silahla bağlı bu, adışda bilirsiniz, silah məsələsi, silah gəzdirmək məsələsi müzakirə olunur. Bu kimi hallar olanda xüsusi diqqətini cəlb edir. Bu əsasən, yəni, apolitik, qeyri-politik məsələlərlə ilgilənirlər. Və ABŞ mediası, eləcə də Qərb mediası bütövlükdə nə zamandan etibarən başladı yeni media ilə hesablaşmağa, daha doğrusu sosial media ilə hesablaşmağa. Bu baş verdi əlbəttə ki, Ərəb baharı vaxtı. 2011-ci ilin ya elə təqribən bu vaxtlardan etibarən, o vaxt ki, Qərb mediası, ümumiyyətlə dünya mediası başa düşdü ki, o ölkələrdən xəbər almaq üçün ən əlverişli yer məhz Twitter'dır, Facebook'dur, xüsusilə də Twitter'dır. Onlar yeni bir ştat açdılar və bu yeni fenomen, yeni ştat adlanır social media editor, yəni yeni media üzrə, social media üzrə redaktor. Bu redaktorun vəzifəsi həm deməli materialları Facebook'da, Twitter'da yaymaqdır, qəzetinin və yaxud da media qurumunun, ənəvəvi media qurumunun materiallarını Facebook'da yaymaqdır, eləcə də deməli həmin o tweetləri toplamaq, analiz eləmək və bir növ səhər planlaşdırmasına və yaxud da axşam planlaşdırmasına öz töhfəsini verməkdir ki, bax, bu tipli materiallar müzakirə olunur. Və Əl-Cəzirədə mən bu yaxınlar may ayında Tunisdə beynəlxalq jurnalistlərin deməli, toplantısında olmuşdum. Orada Əl-Cəzirənin mən yeni media editoru ilə görüşmüşdüm və o demişdi ki, yəni biz bu şöbəni artıq aparıcı şöbə hesab edirik Əl-Cəzirə daxilində. Azərbaycanda isə nə baş verir? Məsələn, mən bir iki rəqəmi sizə demək istəyirəm. Deməli, Vaşinqton Universitetinin məlumatına görə Tunisdə, deməli, Tunisdə əsasən kütlənən mövzuların əsas həştəqi olur revolution və inqilab və orada iki, əgər məsələn inqilaba qədərki dövrdə gün ərzində 230 tweet gedirdisə, deməli 24 minə qədər artdı tweetlərin sayı və ətraf ölkələrdən və bu Tunisdəki inqilab, eləcə də Misirdəki inqilab dövründə və insanlar bir mənalı şəkildə, yəni bura senzura yox idi, yəni necə ki həmkarlarım da dedilər, yerli media, avtoritar rejimlərdə yerli media əsasən bir mənalı şəkildə gözünü yumub və hakimiyyətin təsirinin altındadır və tamamilə bu işlərdən kənardadır. Necə ki Azərbaycanda baş verir, biz bu, mən bunu peşəkar biabırçılığı adlandıraram, yəni necə ki bizim televiziyalarımız da baş verən hadisələri tamamilə göz yumurlar, sanki belə bir şey yoxdur. Elə də oxşar senarilər də baş verirdi deməli Ərəb ölkələrində. Harada ki inqilablar baş verirdi. Və nəticədə nə oldu? Nəticədə və bəzi deməli Vaşinqton Universitetinin maraqlı bir araşdırması var. Onlar deyirlər ki deməli Fransa hansı regionlardakı interneti kəsməyə cəhd göstərdilər bir ərazilərdə. Məsələn, hansı rayondakı yerli hakimiyyətlər interneti kəsməyə cəhd göstərdilər və onlar tweetləyə bilmədilər. Həmin regionların əhalisi daha da radikallaşdı və daha sürətlə küçələrə çıxmağa başladı və orada inqilab daha da sürətlə getdi. Yəni, interneti məhdudlaşdırmaq hakimiyyətlər üçün daha da qorxulu bir nəticə ilə nəticələndi. Və artıq biz görməyə başlamışıq nəyi Azərbaycanda? Azərbaycanda bir mənalı olaraq hakimiyyət başlayıb deməli hesablaşmağa yeni media, sosial media ilə. Artıq biz görürük ki, tweetlər bir müddət əvvəl əgər ASTV-də belə deyək, alınmış adamları intervyu edirdilərsə paytaxt sakinləri adı altında və onlardan onları intervyu edirdilər və belə deyək, aktivistləri, necə də müxalif qrupların əleyhinə danışmağa məcbur edirlərsə ASTV-də. O artıq hakimiyyət başa düşüb ki, ASTV ilə təsir mümkün olmayacaq. Çünki ona zaten baxan yoxdur. Və Twitter-də bu tipli qruplar yaranmağa başlayıb. Məsələn, sonuncu Xədicə, jurnalist Xədicə İsmailovanın əleyhinə yaradılmış bir Twitter qrupu idi ki, sonradan Katie Pierce, yəni ABŞ-da bir mütəxəssis bu həştəqləri analiz elədi və məlum oldu ki, əslində bunlar bir necə deyim fake, yəni saxta profillər tərəfindən təşkil olunmuş bir kampaniyadır. Və yaxud da uzun müddət idi ki, Azərbaycanda hakimiyyətin bir növ belə deyim sizə ignor etməyi var idi cəmiyyəti. Yəni nə baş verirsə versin, mediada nə müzakirə olursa olsun, hakimiyyət və rəsmi qurumlar buna bir mənalı demək olar ki, fikir vermirsə, heç nə dəyişmir. Amma indi elə deyil. İndi bu yaxınlarda biz gördük ki, Facebookda bir əskərin və yaxud da zabitin deməli əskərlər sırayla düzərək onların kürəyinə diş pastası ilə gəncə sözü yazılmışdır. Bu, sosial mediada narahatlıq doğurdu və dedakşina təsəvvürü yaratdı. Və dərhal nə baş verdi? Səhərsi bir müdafiə naziri buna dərhal reaksiya verdi və həmin əskərin belə deyək, sorğulamağa başladılar. O cümlədən bu günlərdə biz nəyin şahidi olduq? Sumqayıtda. Bir deməli tələb şagirdi, şagirdləri müəllim döymüşdü, zorakılıq təsdiq eləmişdi və həmin video YouTube-da yayılmışdı. Həmin video YouTube-da yayılandan sonra həmin müəllimi vəzifəsindən azad elədilər. Başqa cür, yəni artıq mümkün deyil. Yəni sosial artıq Sovet dövründən ki, sonrakı dövrdə arxada qalıb və çox sevinirəm ki, belə bir hal baş verir ki, sosial media media deyilən informasiya jurnalistlərin belə deyək, monopoliyasından çıxıb və bu bir çox gözəl bir tendensiyadır. Buyurun, sualınız varsa.
Təşəkkür edirəm Ülviyyə xanım. O qədər geniş ətraflı danışdınız ki, təşəkkür edirəm. Sizə Ülviyyə Sədzadə də telefonda. Ülviyyə xanım bir məqama toxundu ki, yerli hakimiyyətlər sosial media ilə hesablaşmağa başlayıblar. Bu Azərbaycanda hiss olunur mu?
Azərbaycanda hiss olunur deyəndə, yəni Ülvi xanım da çox yaxşı qeyd elədi, yəni bu fake adreslər, saxta adresləri bir nəzərə alsaq, yəni belə deyim, artıq hakimiyyət tərəfi də, yəni baxsaq prezidentin özünün belə Twitter hesabı 2010-cu ildən artıq fəaliyyətə başlayıb, yəni 3 ildir. Hesab var, amma nəzərə alsaq ki, Twitter artıq daha 3 il öncədən də var idi. Yəni, belə deyək, Twitterin yaranmasından 3 il sonra Azərbaycanda prezident özünə Twitter hesabı açmaq qərarına gəlir. Bu, o deməkdir ki, artıq Azərbaycana hakim, yəni, belə deyim, hakimiyyət artıq insanların, bu gənc nəslin və yaxud da bu yeni xəbər istehsal eləyənlərin olduğu məkana tərəf yönəlib və o məkanda olurlar, o məkanda varlar və öz tərəfdarları da orada var, deyək ki, hakimiyyətin tərəfində olan insanlar da və yaxud da deyək ki, bu birbaşa xəbərə müdaxilə eləmək istəyən insanlar. Yəni, onlar var əlbəttə sosial şəbəkələrdə, sosial mediada, amma nə qədər təsirlidirlər, nə qədər güclüdürlər, bunu məncə müzakirə eləmək lazımdır. Məncə o qədər Azərbaycanda sosial medianın fəlsəfəsini, ümumiyyətlə gücünü anlamış durumda deyil hər insan. Hələ də deyək ki, Facebook, Twitter deyib belə çox dayaz və sadəcə biri ilə tanış olmaq üçün və yaxud da profil şəkilləri paylaşmaq məkanı kimi baxan insanlar var. Yəni, bu daha peşəkar bir, belə deyim, baxış açısı ilə yanaşan insanlar yəni yetərincə, yəni kritik kütlə səviyyəsində deyil deyə düşünürəm. Ona görə mənə elə gəlir, hələ bu gələcəkdə biz bunu daha açıq görəcəyik. Yəni, belə deyim, bəlkə bir neçə ildən sonra oturub belə bir verilişdə müzakirə eləsək, daha bəlkə real bir şeylər danışa biləcəyik. Hələlik bu proses gedir. Yəni,
Təşəkkür edirəm. Bizə mesajlar gəlir, Facebookdan da yazırlar. Amma, məsələn, Vüqar Manafov Musa Yaqubun şeirini paylaşıb, bizə göndərib. Deməli, bu məngənə kiminkidir, bu sıxası hara gedir, rəyasətlər kürsüsünə, bu çıxacı hara gedir. Şeir uzundur, ona görə arzu eləyənlər bizim saytımız azadlıqradiosu.az-a girib oxuya bilərlər bu şeiri. Akim Seydimov yazır, axşamınız xeyir, ilk başda Azadlıq Radiosu ailəsinə təşəkkür edirəm ki, bizi xəbərsiz qoymurlar. Mən xaricdə oxuyan Azərbaycanlı tələbəyəm, Azərbaycanda olan hadisələri Facebook və sizin Facebook adresinizdən oxuyuram. Bizim ənənəvi medialarımız hakimiyyətin qulu olub, televiziyalarımız ancaq millətin mənəviyyatını pozacaq verilişlər verməklə məşğul olur. Və mesajın digər tərəfini mən çağırış kimi qiymətləndirdiyim üçün oxumuram. İlkin Bayramov yazır Səbali rayonundan. Salam əleyküm Azadlıq, mən xəbəri Azadlıq radiosundan aldım. Allah sizə razı olsun. Və bu mesajda da çağırış olduğu üçün mitinglə bağlı sabah aksiya var, o yenə də bu hissədə saxlayıram və arzu edənlər öz suallarını verə bilərlər vətəndaş jurnalistikası sosial media ilə bağlı və İsmail hadisələrindən xəbərlərin yayılması ilə bağlı. Bunun üçün SMS göndərmək 050 744 1017 nömrəsi, elektron məktub yazmaq efir@azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla qoşulmaq 436 77 41 nömrəli telefonumuz açıqdır və saytda bizim sorğumuz var. Bu sorğuda biz sual qoymuşuq. İsmaili hadisələri barədə ilk xəbəri hardan aldın? Sosial şəbəkədən, ənənəvi mediadan, dostumdan, tanışımdan və s. heç yerdən eşitmədim. Belə cavab variantlarımız var. Seymur bəy, siz bir status yazmışdınız. Mən statusa keçməzdən öncə, indi oxuyacam o statusu, amma sualım var, bu sosial mediada, yəni sosial şəbəkələrdə xəbərləri paylaşan, İsmaildan xəbərləri paylaşanlar kimlər idi sizin müşahidənizə görə?
Mən bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, bunlar hamısı jurnalistlər idi.
Sizin Səbinə xanım, qısa yəni cavabsızdır.
Yəni, məncə hamısı yox. Məncə o sakinlər də var idi, yəni mənim müşahidələrim onu göstərir. Hətta belə deyim. Olaylar başladığında ilk, yəni jurnalistlər hələ ora gedib yetişməyənə, Bakı jurnalistlərinin söhbət gedir. Qədər mən informasiyanı daha çox sosial media şəbəkə, yəni sosial şəbəkələrdə aktiv olan istifadəçilər və eyni zamanda İsmaillı sakinlər deyə o etiraz aksiyasında bilavasitə iştirak olan insanların tweetlərindən və yaxud da deyək, Facebook statuslarından mən ala bildim. Daha sonra əlbəttə ki,
yəni təbii ki, ilkin informasiya, yəni, ilkin mənbə kimi Səbinə xanım düz dedi.
Yəni, ilkin aktivlik mən...
Amma daha sonra hadisələrin inkişafı, hadisələrin baş vermə səbəbləri, hadisələrin yayılma arealı, təbii ki, bütün bu informasiya ilə bizi təmin edənlər jurnalistlər idi. Haradasa bir 95%.
Yəni, belə deyək, yenə də ənənəvi mediada çalışanlar.
Yenə də ənənəvi mediada çalışanlar.
Radioda... Saatlarda
və web saytlarda, yəni jurnalist olan şəxslər.
Üzr istəyirəm, mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Məsələ onda deyil. Məsələn, onların təmsil etdiyi medianı qoyuram bir kənara. Deyək ki, Azadlıq qəzetinin deyək ki, müxbiri gedir hadisə yerinə. Amma və deyək ki, qəzetin internet səhifəsində məqalə yerləşdirir, deyək ki, foto paylaşır. Məsələ ondadır ki, o yazı link olaraq Twitterdə, Facebookda paylaşılmayınca mən əminəm ki, yəni öz yəni müşahidələrimlə demək istəyirəm, heç kim o, yəni heç kim deməyim, yəni çox insanlar...
Təbii ki, paylaşılmasa məlumat
yəni,
olmaz.
Bu o nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq o siz buna bir növ ənənəvi medianın da xəbərləməsi deyə bilmirəm mən
yox,
artıq. Çünki platform dəyişib.
Ənənəvi media yox, ənənəvi media təmsilçiləri.
Yəni, bəlkə təmsilçilər yəni, deyə bilərik. Amma xəbər yenə də sosial mediada yayılır. Onu deyək.
Kim yayır?
Kim yayır?
Təbii ki, burada...
Harada yayır?
Aydın məsələdir. Sosial media, sosial media alətdir. Texniki vasitədir. Sosial medianı mən jurnalist kimi nəzərdə tutub deyirəm, mən orada peşəkarlıq görmürəm. Sosial media ənənəvi medianı inkişaf etdirmək üçün yaxşı alətdir. Və ənənəvi media bu alətdən istifadə edib özünün reytingini toplamalıdır, özünün məlumatlarını auditoriyaya çatdırmalıdır. Yəni biz yeni mediaya biz xüsusi olaraq yeni media jurnalistləri gözü ilə baxmalı deyilik. Elə bir şey anlayış yoxdur. Yeni media alətdir. Məsələn Facebookdur bizim texniki imkanlar da veribdir ki, dostlarımızla hər bir məlumatı paylaşaq. Bir status yazırıq, dostluğumuzda nə qədər adam var, hamısı görür.
Seymur bəy, belə bir status yazmışsınız. Bəli. Bu qədər təlimlər keçirilir bölgələrdə, tonlarla pul xərclənir. Pulun tonunu bilmirəm, hardan ölçmüsünüz, o nə qədər
deyəcəm təlim
edilir.
Deyəcəm, indi problem
yoxdur. Amma arxasını oxuyuram, blogerlik, yeni media, hardadır İsmaildakı və onun qonşu rayonlarındakı blogerlər? Niyə bir cümlədə yazı yoxdur hadisə yerindən? Yenə də jurnalistlər.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu statusu həmişə yazmışam, buna oxşar statusları həmişə yazmışam. Bu səfər bir qədər, belə deyim də, konkretləşdirdim. O ki, qaldı tonlarla pul məsələsində, yəni problem deyil. Yəni, biz bu dəqiqədə onu götürüb kiçik bir araşdırma apara bilərik Azərbaycandakı xarici ölkə səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatlarının media ilə ayırdığı layihələrə biz baxaq. Onların haradasa bir 90% yeni media və bloqing təlimi ilə bağlıdır. Yəni, bunu Bakıda da keçirdirlər, bunu regionlarda da keçirdirlər, bunu elə bilin ki, gedib region hansı bir bölgəsində başqa regionlardan da ora iştirakçılar gətirirlər və yaxud Bakıya yığırlar. Bunları hesablayanda biz az miqdarda pul görmürük. Bunun otel xərci var, bunun nəqliyyat xərci var, bunun yemək xərci
yəni,
var, bunun təlimçi xərci var.
Azərbaycanda bloger yəni, yetişdirmək üçün kifayət qədər hesab edirsiniz
yəni,
ki, pul xərclənir, amma onun fəaliyyətini görmədiniz.
Bəli, onun fəaliyyətini mən şəxsən düzdür. Mənim məqsədim o demək deyildi, Bakıdakı blogerlər getsin, ora nəsə yazıb gətirsin. Yox. Məsəl üçün İsmaillıda, İsmailin ətraf rayonlarında, yəni orada blogerlər var. Düzdür, mən konkret adlarını çəkə bilmərəm bunlar kimlərdir, amma mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu uşaqlar var və bu uşaqları, bu insanları təlimlərə cəlb ediblər. Bilirsiniz, əslində bu İsmail hadisəsi yaxşı bir indikatordur.
Yaxşı, bəs sizcə?
Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, qiymətləndirmə. Yəni nəticəni biz görmürük. Biz yenə də fikir verirsə, düzdür, Səbinə xanım dedi, orada kimlərsə status paylaşır filan, amma daha sonra bu hadisəni inkişaf etdirənlər jurnalistlər oldu. Bugün fikir Azadlıq Radiosunun əməkdaşları günlərlə orada növbə çəkirlər və yaxud başqa bizim dostlarımız
burada. Burada hadisəni inkişaf etdirən yox, hadisədən xəbərləri
hadisəni
inkişaf etdirən biraz
aydın məsələ. Nə mənada? Yəni hadisələrin sonrakı inkişafını
xəbər verən.
Bəli.
İfadəni biraz düzgün edək, sonra
yaxşı, üzr istəyirəm. Belə eləyək. Yəni ən azından biz orada hər nə deyirsə deyin, orada bir jurnalistləri daha çox gördük. Yəni mənim sözüm məhz bundan ibarət. İkinci problem nədir? Yəni mən bayaq yeni medianı, sosial medianı niyə yalnız texniki alət kimi qeyd etdim? İkinci səbəb də məhz bu layihəni icra eləyənlər və təlimçilərdə mən görürəm ki, bu insanlara yazmağı öyrətmirlər. Bu insanlara bəli bloq açmaq, bloqa yazı yerləşdirmək, bloqa video yerləşdirmək, bloq platformaları hansılardır? Yaxşı, bunların hamısını bəs bu yazmaq lazımdır axı. Başa düşürsünüz, mən niyə bunu belə ürək yanğısı ilə deyirəm? Mən özüm bir neçə il əvvəl Azərbaycanda çox böyük bir adın çəkməyəcəm, bir layihə həyata keçirildi, blog yazıları ilə bağlı müsabiqə. Mən orada harca bir 500 blog yazısını oxudum, yəni iki müsabiqə idi aralarında müəyyən fasilələrlə. İnanın, mən o yazıları oxuyanca dəhşətə gəlirdim. Bu qədər gözəl, bəli, baxırsan blogun texniki tərəfləri gözəl, seçilmiş rənglər, amma yazı yoxdur. Düşürüz, nə yazsınlar? Başa düşürüz, yəni bu kimi məsələlər var. Ona görə bu kimi layihələr icra olunanda mən məhz ona ürək yanğısı ilə belə deyirəm.
Bu söhbətə qayıdaq. Mənə indi xəbər eləyirlər ki, mən demək APA Holding-in rəhbəri Vüsalə Mayır qızı telefon xəttindədir. Bu söhbətə amma biz yenidən qayıdacaq. Vüsalə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bizə qoşulduğunuz üçün. Bilirəm, çox vaxt darlığında qoşulmusunuz. Vüsalə xanım, İsmaili hadisələrinin fonunda müşahidələriniz nədir? Ənənəvi media, sosial media rəqabətində davam gətirdi mi? Daha doğrusu, ənənəvi media, sosial şəbəkələrdən yayılan xəbərlərin yayılmasına davam gətirdi mi bu rəqabətdə?
Yox, təbii ki, ənənəvi medianın sosial mediaya uduzması ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, ənənəvi medianın başlayıcı ki, internet mediaya uduzması prosesini biz çoxdan müşahidə edirik və bu təbii ki, gözlənilən bir şey idi ki, internet medianın içərisində olan bu sosial medianın inkişafı kifayət qədər belə deyək ki, çox sürətlə gedir və orada hər kəsin özünü istənilən yerdən sosial medianın inkişafı belədir ki, hər kəsin özünün birbaşa belə deyək ki, xalq jurnalistliyi kimi çıxış edəmək, hər kəsin özünün informasiyanı yaymaq imkanları var və o baxımdan da, yəni istənilən bir media qurumuna ulaşmaq, istənilən bir media qurumu ilə əlaqə saxlamaq, o xəbərin hazırlanması, qablaşdırılması və s. məsələsi bir xeyli müddət çəkə bilər. Amma internet medianın, yəni sosial medianın belə bir üstünlüyü var ki, burada insanlar, onu yayan insanlar bir əksəriyyətlə, yəni bir məsuliyyət taşımırlar. Burada yalnız insanların mənəvi məsuliyyəti, vicdan məsuliyyəti var ki, yaydığı dezinformasiya ilə və yaxud da xəbərin doğruluğu ilə, doğru olmaması ilə çaşqınlıq yarada bilər. Bu bir mənəvi vicdan məsuliyyəti qoyur. Amma medianın, mənəvi medianın isə üzərində, əlbəttə ki, söhbət üzərində bu məsuliyyəti hiss edən insanlardan gedir. Bir çox məsuliyyətlər var, öhdəliklər var. Onun xəbəri doğru dürüst təqdim eləmək öhdəliyi var, onun xəbərə balanslı yanaşma öhdəliyi var, xəbərin təsdiq olunması, dəqiqləşdirilməsi öhdəliyi var və doğru mənbədən xəbərin çatdırılması öhdəliyi var. O baxımdan təbii ki, xəbərin ilkin verilməsi baxımından bu gözlənilən idi ki, ənənəvi media sosial mediaya uduracaq. Bu hadisədə də digər hadisələrdə də əlbəttə ki, ilk xəbər yəni müəyyən indi mən İsmaili hadisələri ilə bağlı məsələdə konkret olaraq açıram. Birinci Facebook-dan yox, APA-dan oxuduğum üçün xəbəri. Daha sonra Facebook açdım, gördüm ki, orada yazırlar ki, deyirlər İsmailidə belə filan olub da, amma artıq biz xəbər vermişdik. Tutaq ki, mən öz agentliyimizi deyirəm, 0030-da vermişdim, amma əminəm ki, İsmailidə xəbər bizdən daha tez Facebook-a düşmüşdü. Tutaq ki, Azərbaycanda indi sosial media şəbəkələr arasında ən məşhur olan Facebook olduğuna görə, yəni əminəm ki, o xəbəri ən azı Facebook-un yəni Azərbaycanda olan o çox milyona yaxın artıq istifadəçisi var, belə deyirlər rəsmi rəqəmlərdə. O milyonluq istifadəçilərinin yaxın keçə olmasa 1-3
bir 3-5 minit İsmaili rayon ərazisindədir və telefonla kimsə qoymuşdu şəkillər və yaxud da deyək ki, video görüntülər də birinci olaraq istifadəçilər tərəfindən sosial mediada yayıldı.
Səlih xanım,
bu baxımdan uduzma, yəni o biz onunla qarışmalıyıq ki, ilk xəbəri oradan alacaq. Daha doğrusu ilk məlumatı oradan alacaq. Mən buna biraz xəbər deyilməsin eləyəm, o xəbər deyil. Məlumat deyil, ilk informasiyadır.
Səlih xanım, bəs xəbərləri, hadisələri işıqlandırma baxımından necə? Sosial şəbəkə istifadəçiləri ilə, jurnalistlərlə, əvi medianın təmsilçiləri arasında bir fərq gördünüzmü?
Çox ciddi bir fərq var idi və mən çox təəssüf edirəm ki, bu məsələdə bu artıq bir neçənci hadisədir, xüsusilə son bir ay ərzində üçüncü hadisədir, birinci əskər ölümü ilə bağlı məsələdə, ikinci olan dinə də həyata olan o etiraz aksiyalarında, üçüncü isə məhz bu hadisədir. Hər üç hadisə zamanı biz onu müşahidə edirik ki, çox təəssüf ki, xüsusilə olaraq onlayn mediada, yəni özün media hesab edən hissə, sosial mediaya artıq uduzur, belə deməyə, tamamilə düşür onun təsir altına. Yəni, sosial medianın dediyim kimi orada bu xəbəri paylaşan insanların sadəcə olaraq vicdan məsuliyyətləri var. Onların bir mənəvi öhdəliyi var və bunu da hamdan gözləmək olmaz. İnsanlar bəzən ola bilər ki, bunu belə deyək ki, bir adrenalin olsun deyər. Bəziləri də oradan da o yaydıqları məsələnin mahiyyətinin nə olmasının fərqinə varmadan deyək ki, sifərli ilə bağlı, məsələn, 3 gündür mən də öz Facebook statusumda onunla bağlı, yəni profilimdə onunla bağlı bir müzakirə açmışdım. 3 gündür məsələ yayılır ki, insanlar ölüb, göç orada hadisələr zamanı, yəni o ekstraşlar deyək, nə bilim mi, etirazlar deyək, həmin hadisələr vaxtı insanlar ölübdür və yaxud da orada atılan bombadan qazılan, zəhərli, o göz yaşartıcı qazılan insanlar ölübdür. Birisi dünyada ümumiyyətlə xəbərlə məşğul adamlar bilirlər, dünyada xəbər profilində, xəbər sahəsində ən tez yayılan xəbərlər ölüm xəbərləri və hadisələrdir. Bu ölkə, bizim ölkəmizdə isə xüsus olaraq bağlıdır. Mən bunu dünən də orada da qeyd eləmişdim. Əgər qapalı olan bir ordudan, yəni ordu ümumiyyətlə dünyanın hər yerində qapalıdır. Orada baş verən istənilən ölüm hadisəsi və yaxud da deyək ki, Azərbaycanın ən ucqar kəndində, öz həyətində özü 61 adamın ölüm faktı. Əgər ən uzağa 2-3 saat sonra bizim əlimizdə olursa, İsmailədə dönən hər kvadrat metrə bir jurnalistin, bir siyasi aktiv insanın düşdüyü yerdə ölüm xəbərini istəsən belə gizlətmək mümkün deyil. Yəni, bunu kimsə durub şahiyyə kimi yaza bilər ki, mənim qoğuşum tutar ki, deyir ki, onun qoğuşusu ölüb. Amma onun adı nədir? Fişim bu yazmır. O sosial mediada ola bilər. Amma bunun xəbərləşdirilib bu formada. O xəbər deyil, deyil. Mən bilmirəm, onun adını nasıl deyirəm, nə olduğunu mən o qədər də başa bilmirəm. Yəni, nə qoyaq ona?
Səlih xanım, bəs sosial şəbəkələr bu qədər ölkədə, yəni bir neçə il əvvəl Azərbaycanda sosial şəbəkələr yox idi. Yəni, yalnız YouTube-da videolar paylanırdı və ondan da əvvəl hətta götürsək belə, yəni sosial şəbəkələr olmasaydı, İsmaili hadisələri çıxa bilərdimi ölkə mətbuatına?
Əlbəttə çıxa bilərdi. Ondan əvvəl də hadisələr olub, sosial şəbəkələr bu qədər aktiv olmayıb, amma çıxıb. Məsələn, deyək ki, bir il bundan əvvəl baş vermiş bu hadisələr zaman sosial şəbəkələr indiki qədər ictimai fəal deyildi. Amma həmin hadisələr də mediaya çıxdı və işıqlandırıldı. Kifayət qədər ciddi işıqlandırıldı. Yəni, sosial şəbəkələr olmayan vaxtda da olan hadisələr olub, olan mitinglər olub, olan müəyyən aktivlər olub. Yəni, o məsələlər hamısı işıqlandırıldı. Təbii ki, sosial şəbəkələr məsələnin daha geniş şəkildə ictimailəşməsinin əsasını qoyur və burada çox ciddi məsələlərdən də biri olan ibarət ki, Azərbaycanda indiki halda televiziyaların ictimai rəyə təsir imkanları kifayət qədər aşağı düşdüyünü görür, sosial şəbəkələrin o fonda ictimai rəyə təsir imkanları artır. Bizim ölkəmizdə ciddi faktorlardan biri də budur. Amma bu günləri bizim ölkəmizdə ictimai rəy üçün bu sonuncu bir ay ərzində baş verən 3 hadisə göstərdi ki, ictimai rəy üçün sosial şəbəkələr çox ciddi bir bazadır. Yəni Azərbaycanda ictimai rəyin formalaşmasında sosial şəbəkələr artıq əsas faktorlar birinə çevirirlər. Bunun nə qədər yaxşı, nə qədər pis olduğunu müzakirə eləmirik, amma mən yenə də o fikrimdə qalıram. Elə bunu bir iki dəfə sizin evinizdə demişdim. Mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycanda hökumətində ümumiyyətlə ictimai belə bir konsepsiya olmalıdır. Sosial şəbəkələrlə müəyyən bir iş konsepsiyası olmalıdır. Bu qəti şəkildə senzura konsepsiyası deyil ha. Burada indi bu xəbərlər yayılır, məlumatlar yayılır, amma biz görək, biz o formada da sosial şəbəkələrdən hansısa məsələlərin təbliğatında istifadə edə bilirikmi?
Risalə xan, bir də bu statusa münasibətinizi bildirməyinizi istəyirəm. Turxan adında bir Facebookda istifadəçi yazıb ki, Facebook olmasaydı rəsmi saytlar və TV-lər İsmaili haqda danışmayacaqdı. Facebook diz üstə çöktürüb tabi edir ki, açıqlama məlumat yaysınlar. Ne derece hakikat var bu fikirde?
Elbette olabilir ki, dediğim kimi, mesela asker hadiseleriyle bağlı, o asker ölümüyle bağlı mesele de Facebook'un çok ciddi rolü oldu. Ben onu deyirim de. Ama ben hesap edemiyorum ki her şey orada, yani o olmasaydı böyle o hadiseleri kenarda kalabilirdi. O hadiseler dikkatten kenarda kalabilirdi. Bunu o kadar da çok ciddi yani argument hesap edemiyorum. Dediğim için Facebook olmayan zamanlarda da olan şeyler yazılı bak. Onda da ciddi resmi açıklamalar verildi bak. O da olurdu. Ama indiki halde bu çok ciddi bir faktördü. Sosyal şebekeler, içtimai rolde çok ciddi bir faktördü ve istenilen resmi kurumda, istenilen devlet kurumunda, istenilen hakimiyet de elbette içtimai reyle hesaplaşır ve bu bakımdan da çok tabiydi ki Facebook'ta olan reaksiyonlara, yani kitlevi reaksiyonlara resmi münasebetlerin olması çok tabii kabul ederim. Bu olmasaydı normal olardı. Çünkü dediğim gibi orada bizim virtual bir mekanda ama demek ola ki ölçen içtimai reyin konuşturan esas mekanlardan biri.
Teşekkür ederim. Visale Mahir'in telefon hattında. Bizə mesajlar gəlir, mən istəyirəm oxuyam bir neçəsini. Məhəmməd Qurbanov yazır, qorxuram ki, Azərbaycanda interneti kəssinlər, məlumat ala bilməyək, məlumat paylaşa bilməyək. Hörmətli Azadlıq kim çox yazdı, jurnalist yoxsa xalq? Sualı ilə xalq əsas məqsəddən, xalqı əsas məqsəddən yayındırmayın. Vicdanlı jurnalist bu xalqdandır. Keçin əsas məsələyə, nə etməli, necə olmalıyıq? Akşin Kamo yazır, belə bir statusla yazıb. İmza yoxdur. İsmaili xalqı öz haqlı haqqını tələb eləyir. Azərbaycan rayonları oliqarxlar tərəfindən mənimsənib öz şəxsi mənafeyləri üçün istifadə eləyirlər. Siz blokçu məsələsinə davam eləyə bilərik və əgər Vüsalə xanımın dediklərinə əlavəniz yoxdursa.
Məsələ belədir. Yəni ənənəvi media, mən konkret olaraq birisi necə konkret bu məsələdə ənənəvi mediyada televiziyaları götürmək istəyirəm. Bu topluma daha çox təsir göstərən kütləvi informasiya vasitəsi kimi. Bəli, bugün mən hesab edirəm ki, müqayisədə ənənəvi media televiziya uduzur. Amma bu uduzmaq, mən bunu uduzmaq deməzdim. Bunlar şüurlu şəkildə uduzurlar. Başa düşürsünüz, burada mən deyim konkret, məsələn, rəqabət gedir. Rəqabət, ciddi rəqabət gedir. İnformasiyanı kim birinci çatdıracaq, informasiyanı kim daha çox peşəkar çatdıracaq, kim daha çox obyektiv çatdıracaq. Açıq rəqabətə, burada rəqabət yoxdur axı, udmaq söhbəti olsun. Burada televiziyalar çəkiliblər bir kənara, üstü örtülü, səthi, tam hadisələri belə deyim də, hadisələrin tam bayaq inkişafı məsələsi dedim. Hadisələrin əsas qayəsini qoyub tamam başqa bir şeylər haqqında məlumatlar verirlər. Yəni konkret olaraq nə baş verib? Məsələn, bir nəfər efirdə danışıbmı ki, onun dərdi nədir? Bir etiraz edən insanı danışdırıblarmı ki, sən niyə etiraz edirsən, sənin problemin nədir? Ya biz onu görmüşük ki, o danışıb onu montaj ediblər, söz ağzında qalıb. Ən azından televiziyaya, belə deyim də, az çox başı çıxan insanlar da baxır. Necə deyim, burada axı rəqabət yoxdur axı bu udmaq məsələsi olsun. Rəqabət...
Adnan Cüzaydə telefon xəttindədir, fəal Facebook istifadəçilərindən biri, həm də blogger kimi fəaliyyət göstərir. Adnan bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun, sağ olun.
Adnan bəy, İsmaili hadisələrinin işıqlandırılmasında, yəni Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikasına qonağımız Seymur Kazımov bildirdi ki, kifayət qədər böyük pullar xərclənir. Bu hadisələrin işıqlandırılmasında vətəndaş jurnalistikanın rolu göründü mü?
İsmaili'dəki hadisələrdən
bəli,
söhbət
edir. Bəli, bəli.
Əlbəttə ki, oldu. Problem ondadır ki, vətəndaş jurnalistikası deyəndə mən əsasən başa düşürəm mikrobloggerləri, yəni hadisə yerində olub və öz gözlərlə görüb telefonlarından istifadə edərək Twitterdə mesaj atan insanlar. Çünki başqa bu insanlar, onlar da misal üçün əgər hansısa bir layihənin də hansısa bir online TV-nin işçiləri kamera ilə yerə gəlib orada çəkilişdə aparsalar, onun montajı, onun sonra internetə ötürülməsi bu çox vaxt və sərmayə tələb edir. Amma bu 140 simvoldan ibarət mesajın göndərməsi çox qısa bir şeydir. Nəyə görə bu baş vermədi? Sadəcə olaraq İsmailı'da bu Twitter istifadəçiləri yaşamır. Və biz ona görə də bütün gecəni oturub gözləyirdik oradan xəbər. Kim bizə göndərəcək, xəbərlər qırıq-qırıq gəlirdi, xəbərlər dolğun deyildi, çoxu şayələr var idi və bu çox böyük problem idi. Netice itibariyle yaxşı olmadı. Yaxşı olmadı, amma misal üçün ondan əvvəlki binə hadisələrində və yaxud ondan əvvəlki əskər ölümlərinə etiraz olaraq baş verən aksiyada onda çox yaxşı işıqlandırma olmuşdu. Bir neçə insan meydanın bir neçə hissəsində eyni vaxtda baş verənləri tweet edirdi və evdə oturan insan artıq açıq şəkildə görə bilir ki, orada nə baş verir. İndi problem ondadır ki, əgər hər hansısa bir tanınmış xəbər agentliyi varsa, tutaq ki, Turan və yaxud dünya zəməşim, CNN, BBC filan, biz onların dediklərinə inanırıq. Çünki bunlar təşəkkür jurnalistlər, bunlar neytral şəkildə xəbəri çatdırırlar. Amma bu Twitter istifadəçilərin, mikroblogerlərin, vətəndaş jurnalistlərin bir kimliyini bilmirik. Onların peşəkarlığından xəbərdar deyilik və azdan çoxdan tanıdığımız insanlara inanırıq. Amma bunun, yenə deyirəm, bunun güclü cəhəti nədən ibarətdir? Hər insan özü özlüyündə subyektiv fikrini bildirir və bu milyonlarca, yüzlərcə, minlərcə subyektiv fikirlərdən bir intersubyektivlik məkanı yaranır ki, nəticə etibarilə orada yerdə baş verənləri biz görə bilirik. Əfsar olsun ki, bu İsraildə baş vermədi. Bu da, yəni ki, nə bilim, internet istifadəçilərinin azlığı ilə mən bağlayıram.
Təşəkkür edirəm. Adnan Hacızadə idi danışan. Sizin o söhbətinizə, o statusunuza mən qayıdıram yenə də ki, əsasən yenə də jurnalistlər bu məsələləri işıqlandırdılar. Səbnə xanımın amma
Səbnə xanımın nəsə fikirləri var idi, o da desin, yoxsa obyektiv alınmır burada təkcə mən.
Yox, fikirləri sən haradasa, yəni Seymursən cavab verdin, yəni bu pullar hara xərclənir, necə olur, amma mən onu da bir məsələ, yəni bu bütün bu bayaq söhbətlər onu göstərir ki, əslində bizə doğrudan da mərkəzləşmə Bakıdadır. Yəni sosial media bilincində olan, bunun bilgisi olan insanların əksəriyyəti və bunu praktik olaraq, yəni doğrudan da bu işlə məşğul olan, yazan, yayan insanlar Bakıda cəmlənir, amma bölgələrdə İnsanlar texniki bəlkə bilgiləri var ki, belə bir yer var. Amma necə, məsələn, bir örnək verdim az öncə mən, məsələn, bir iş, deyək ki, sakin video çəkib telefonunla bunu neyini Facebook-da yerləşdirib ən yaxşı aldı, amma YouTube-da, yəni YouTube kimi böyük bir kanalda yerləşdirə bilməyib. Yəni ən azından bir çox səbəblər ola bilər. Bəlkə internet sürəti çox zəif olub, bəlkə bilmirəm. Bunu neyini bir başqası edib onun yerinə. Yəni sonra belə bir söyləntilər də, şayələr də gəzdi ki, orada bəzi insanlar internet problemi yaşayıb İsmailovda. İndi onu bilmirəm. Yəni internet kəsintisi olub yoxsa yox. Yəni bunu da əslində bir bəlkə də jurnalistlərin işidir ki, onu artıq doğrulasın. O da necə doğrulanacaq? Çünki bəzi insanlar dedi mənim internetim var, bəzisi dedi yoxdur. Yenə də məsələ ondadır ki, mən bu şayiə məsələsinə qayıtsaq, mənim fikrim budur ki, nə qədər savadlı olsaq bu sosial media məcraları haqqında, platformalar haqqında, o qədər az bəlkə xətalarımız olar. Məsələn, deyək ki, Twitterdə yayılan şayiələr. Şayiə nə vaxt zərər verir insanlara? Buna inananda. Yəni, tənqidi düşüncəmiz olmalıdır. Deyək ki, yayılan bir xəbəri artıq kritik yanaşmalıyıq. Məsələn, bu düzdürmü? Sorğulamalıyıq ən azından.
Yəni, bu hadisələr ümumiyyətlə insanları impuls verə bilərmi ki, insanlara ki, onlar artıq baş vermiş, yanlarında olmuş hadisələri qorxusuz, sürküsüz paylaşa bilsinlər. Bax, bu İsmaili hadisələrlə, yəni jurnalistlər ki, bu xəbərləri davam etdirdi, inkişaf etdirdi. Yəni, bu impuls verə bilərmi?
Məncə verə bilər impuls və verir də. Mən də elə düşünürəm. Sadəcə bir şey demək istədim odur ki, önəmli olan odur ki, ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni, sadəcə Facebook, Twitter deyib yanından keçmək lazım deyil. Yəni, bir çox alternativlər var. Məsələn, Identica, Diaspora kimi məcralar var ki, orada öz kimliyini qoruyaraq, yəni anonimliyini qoruyaraq da bəzi ciddi məsələləri yaya bilərsən. Yəni, deyək ki, səsini duydura bilərsən. Ən azından hansısa bir haqsızlığı bir bəyan edə bilərsən. Yəni, bu, məsələn, belə bir söyləndi gəzdi. Sosial media, demokratiya, yəni cəmiyyəti demokratikləşdirirmi? Mən deyərdim ki, sosial media demokratiyanın göstəricilərindən biri olan, çox önəmli bir göstəricisi olan söz və ifadə azadlığına bir imkan yaradır.
Amma ondan istifadə, haqlı istifadə etdikdə, həqiqi istifadə etdikdə, doğru istifadə etdikdə, məsəl üçün əskər ölümlərindən bağlı deyildi və yaxud bu binə hadisələrindən bağlı deyildi. Fikir verirsiniz, yəni bunlar hamısı konkret olaraq müəyyən bir qrupdur, müəyyən bir aktiv bir çevrədir. Kənardakılar Bəs kənardakılar nə zaman bu prosesə qatılacaqlar? Kənardakılar nə zaman bu prosesə qoşulacaqlar? Bayaq qayıdırıq o rəqabət məsələsi. Ümumiyyətlə olmayan rəqabət məsələsi. Ənənəvi media bu gün sosial medianın heç bir rəqabətə girmir. Ənənəvi media şüurlu şəkildə, məqsədli şəkildə çəkilib durub kənarda. Əksinə onlar orada insanları manipulyasiya etməklə məşğul olurlar.
Hətta dinləyici var. Onu dinləyək Ceyhun bəydi mənə dedilər dinləyicinin adı. Alo.
Bəli.
Xoş gördük. Buyurun, eşidirik sizi Ceyhun bəy.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz radionun səsini azaldın, zəhmət olmasa efirdə problem yaşanır. Buyurun.
Sağ olun, mən bu İsmailli hadisələrlə əlaqədar zəng eləmişim sizə. Söyləmək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda elə bir ki, insan haqları tamamilə olaraq tapdanılır. Bu, mən həmişə internet vasitəsilə bütün Azərbaycanda baş verən hadisələri izləyirəm və tədbirləri keçirən aksiyalara fikir verirəm orada. Polis hər zaman Azərbaycan gəncinə, Azərbaycan xalqına təzyiqlər göstərir. Bu təzyiqləri son qoymaq lazımdır. Azərbaycan kanallarına baxırıq, göstərirlər ki, heç bir problem yoxdur, hər şey yaxşıdır. 2-3 dənə, 1-2 dənə müxalifəti çıxdı, qışqırdı, hayvı qışqırdı, saldı, şov. Amma bu İsmaili'de mən sizi demək istəyirəm ki, tarix təkrarlanır belə götürsək. 1988-ci ilə ermənilər Azərbaycanlıları Ermənistandan qovan zaman hakim dairələr söyləyirlər ki, bir qrup xuliqanlardır, orada hayvı qışqırdı, saldılar. Bax, həminki vəziyyət təkrarlanır tarix. Yəni, indi də İsmaili'də həmin vəziyyət başımıza gətirilər xalqın.
Cəmin bəy, təşəkkür edirəm sizə. Dinləyici də telefona qoşulub öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Siz ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Sosial medianın, sosial daha doğrusu şəbəkələrdə aktivliyin artması, rəsmi medianı, yarım hakimiyyətdən asılı olan medianı öz arxasınca apara biləcəkmi?
Səbinə xam cavab versin, onun başqa fikirləri də var idi, yarım sualı.
Amma bir dəqiqə, çox xahiş edirəm.
Yəni, suala cavab verim, yoxsa bayaqkını davam elətdirim?
Hər ikisini birləşdirin, bir dəqiqə soruşdum.
Mən elə bu, arxasınca apara bilərim, bu biraz mənə şey, normalda əslində bu cəmiyyətdə, yəni həmkarım Səminə çox %100 razıyam o mənada ki, yəni, o qədər gülməli bir situasiya da şəraitdə yaşayırıq. Ənənəvi media ümumiyyətlə bilmir nə iş görür, yəni bu jurnalistika deyil. Bayaq qeyd elədilər, məsələn, deyək ki, ənənəvi medianın inamı, güvən məsələsinə. Yəni, məncə bu saat ənənəvi mediada, daha çox televiziyanı deyək, onlar oturub ümumiyyətlə jurnalistika nədir? Buna bir suala cavab vermədilər. Peşəkarlıq nədir? Bu suala cavab vermədilər. Ondan sonra da sosial medianı düşmən kimi yanaşmalı deyirlər. Bugün söhbətimizdə hiss elədinizsə, biz daha çox belə ənənəvi media, yeni media deyə bir ayrım elədik. Çünki eləmək məcburiyyətindəyik.
Yəni,
amma çox gülməlidir. Dünyada bu məsələ artıq yavaş-yavaş həll olunmağa, convergence media deyə şeylər danışırıq. Yəni, artıq yeni, deyək ki, ənənəvi gələnəksəl medianın bu yeni alətləri, yeni platformları, yeni məcraları qavrayaraq, öyrənərək öz içəriklərini, kontentlərini artıq ora uyğunlaşdırmaq məcburiyyətinə qalırlar. Niyə? Çünki auditoriya, ki, jurnalistikanın belə deyək də çox önəmlidir auditoriya üçün çalışırıq.
Çünki,
bəlkə. Yəni, auditoriya oradadır. Auditoriya indi Facebookdadır, Twitterdadır, nə bilim, YouTube-dadır. Nə etməli? Onları görməzdən gəlməkdənsə peşəkar deyillər, nə bilim, amatördürlər, həvəskardırlar deyib yox saymaqdansa əməkdaşlıq eləmək lazımdır. O vətəndaş, yurtdaş qəzetəcilərlə, jurnalistlərlə birlikdə çalışsalar, bəlkə də bu arada olan uçurum daha yaxşı həll olunar ki, mən artıq belə bir şeylərin danışılmasını istəyirəm.
Çox qısa.
Çalışacağım, lap çox qısa deyim. Təbii ki, biz o vaxt bir layihə həyata keçirmişdik. Mən o vaxt Azərbaycan Media Mərkəzində çalışırdım. Niyə adını çəkirəm? Çünki artıq o layihə bitibdir. Biz ənənəvi yeni media alətlərindən istifadə etməklə ənənəvi medianın peşəkarlığının artırılması üzrə bir, belə deyim desə, təlimlər təşkil edirdik. Və bu təlimlər daha çox yönəlmişdi media kapitanlarına. Baş redaktorlara, qəzet rəhbərliyinə, televiziya rəhbərlərinə. Biz onlara müraciət elədik ki, gəlin, iştirak eləyin, çıxış eləyin. Yəni, bu alətlərdən istifadə edib öz media qurumunuzu populyarlaşdırın, daha çox reklam cəlb eləyin özünüzə, auditoriyanızı artırın. Heç kim gəlmədi. Bilirsiniz, niyə? Çünki, yenə deyirəm, rəqabət yoxdur. Onlara bu qətiyyən maraqlı deyil. Kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondu var. Ayda 2-3 dəfə onlara müəyyən vəsaitlər ayırır. Televiziya kanalları məlum məsələdir. Yəni, haradan maliyyələşirlər, necə işləyirlər. Yəni, biz nə qədər ki, rəqabət mühiti olmayacaq, yəni, bu ənənəvi medianın başında oturanlar bu sosial mediyaya ikinci, üçüncü, bəlkə də eninci dərəcəli
yəni, sosial sort
kimi. Və ən pis təhlükə kimi baxacaq.
Çox pis, əslində təhlükə kimi, onu sevmək lazımdır. Bunlar özlərindən belə deyim də uzaqlaşdırırlar.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Seymur Kazımov və Səbinə Vaqif qızı idi qonaqlarımız. Aparıcın sizə mən idim Səadət Akif qızı. Şəfainə və Cavanşirə də təşəkkür edirəm. Bir saat bizi texniki dəstək verdikləri üçün. Və bizdən ayrılmayan bir neçə saniyədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişinin sualı xalq üsyanı yoxsa xuliqanlıqdan törəyən ixtişaş etirazlar davam edə bilərmi deyə bir sualla sizə müraciət edir verilişimiz. Mən burada sağolaşıram sizlə. Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Pek vasitəsindən Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. İsmailda son vəziyyət icra başçısı və YAP rəhbəri yerli cəmaatla görüşüb. Etirazlar davam edə bilərmi? Həbs olunan etirazçıların ailələri radiomuza danışır. Bundan başqa İsmailli hadisələr haqqında ekspertlərinə düşünürlər.